Analyoa.
Kirolaren B aldea.
Kirolaren B aldeari begira jarri behar dugu datozen minutuotan, Xavier Lopetegirekin. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zer moduz hasi dugu astea?
Ondo, ondo, ez gara kexatuko. Azken boladan erregutzen ibili gara, ea bauda berri erizten zan ala ez. Eta, bueno, ba, irudi azkenean, berandu bada ere, ba,
bai, ba,
iritsi dala eta ondo gainera, egun zerro garriarekin, beraz ondo gustora.
Ba, itxura hartzen hasi zaigu, eta gure animoetan
nabaritzen
da. Bai, tira, ba, bueno, gaurko izen propioarekin edo protagonistarekin hasi behar dugu, ez dakit askorentzat, aski ezaguna izango den Joseba Fernandezen izena, baino bueno, meritua behintzat badu eta gian meritu horretatik abiatuko gara. Munduko errekor bat lortu berri duelako Joseba Fernandezek. Xavier, kontaiguzu.
Bai, egunero eta esaten ba euskal kirolari batek munduko errekor bat eusten duela eta tira ba zalantzarik gabe positiboteko moduko albistea da, ezoikoa gainera, ba oso gutxitan gertatzen den horietakoa, eta bai, azken aldian ez gaude kexatzeko moduan, maitza zoragarriekin etortzen ari gara ia
astero,
astean behin ba pertsona desberdin batekin, eta gainera oso kirol desberdinetan, eta gaurkoan ere, ba agian ez oso ohiko kirol batean, patinajean, esan bezala Joseba Fernandez Nafarrak, Iturmendin jaiotako nafarrazteak, ba munduko errekorra hotzi zuen joan den aste artean, jantrean egindako proban hain zuzen, gainea jaiak ziren txantreako autoan, eta bueno, ba giroa sekulakoa izan zen, bosteun ikusle bildu ziren bertan, ba Fernandezi laguntza emateko, eta babesa emateko, eta azkenean, ba esan bezala, lortu zuen aspalditik zeukan helburua, 300 metroko distantzian, erlojupekoaren kontra, errekorra 24 segundo eta 250 milesimetan zegon, eta Joseba Fernandezek 24 segundotik jaitsi zuen, beraz, esan daiteke, ba, sekulako marka ona lortu zuela, 300 metroko distantzia horretan, orain arte Joe Mantia estatu batu arraktukan errekore hori, 2007an lortu zuen Txinan, eta Fernandezek, ba, desientean hobetu du, nahitze eta bere arabera irtera etzean oso ona izan, gainera behaz horrek meritu bikoitza ematen dio bere markari. Eta gainera entrenamenduetan ere ba sekulan lortu gabeko denbora zuen hau, beraz ba esan daiteke dena primera atera zitzaiola, dena ondo eta 24 segundo hoietan ba ez nio beto atera aritu zitzaigula Nafarra, esan bezala. Tamalez, errekor honek ez du balio ofizialik izango, izan ere ba balio ofizial hori edukitzeko ba munduko txapelketa batean edo Europako txapelketa batean lortu behar da marka, beraz ba esan daiteke agian balio simbolikoa daukala edo alegi estatistika ofizialetan ez dela bertuko, baina etorkizunari begira ba bai itxorrepana edukitzeko moduko lorpena bada, ze denbora hori lortu badu, nahiz eta lehiaketa ofizial batean ez izan, horrek esan nahi du lehiaketa ofizial batean ere, eta gauzak ondo bidean, ba, lortzeko moduan dela, eta tira, ea etorkizunean, ba, esan bezala orain arte simbolikoa den marka hau edo rekor hau, ba, estatistika ofizialetara pasatzen dan, beste rekor bat bezala, zeren Joseba Fernandez badu 200 metrotan munduko rekorra,
bai, beste bat
lortu zuen pasaden urtean,
bai.
Eta hau izango zuen bigarrena, oraingoz batira, lortu du proba ez ofizial batean, eta ikusiko du, ba, datorren lehiaketa ofizialetan, ba, marka hau hobetu edo bintzarre repikatzeko moduan dagoen.
Bueno, beraz, esan duzu, bigarren marka duela, munduko errekorra gainditzen duen bigarren aldia dela, baina modu ofizialean, tamalez, bakarrarekin geratu beharko du, oraingoz, Joseba Fernandezek, baina bueno, guk noski meritua emango diogu eta bigarren hau ere nabarmenduko diogu.
Bai, esan behar da, gainera, bueno, naiz eta ba, patinajeko erakunde ofiziale, ba, marka honi balio ofizialik ez eman esan bezala,
bai.
Errekorra homologatuta dago, hau da, epaileak egon dira, eta behar bezala kronometratutako errekorra da. Beraz, egiari begira, bai. Marka hor dago, eta ez da, tramparik, eta ez beste galtzarra horik, beraz, hor dago arantzatxo hori, ofiziala ez izatearena, baino Joseba Fernandez arro esan dezake, 300 metroko distantzia hori, 24 segundo, baino gutxiagotan egin duela, eta hor daude gainera, esan bezala, kronometroko markak, eta epaileek egindako neurketak, beraz, zentzu horretan, tira, denbora hor dago, eta gainera 22 urterekin bakarrik lortu du, beraz, ondo bidean, esan genezake, ofizialki ere, etorkizunean, munduko gizonik azkarrena izan daitekela, Joseba Fernandez, patinen gainean, mentzat.
Bai, eta ez da gutxi, Bueno, Joseba Fernandez esan dugu, Naparre gazte hau, iturmendikoa dugula, pixka bat bere kiroli bilbidea errepasatu dezagun, Xabier, bere nondik norakoak, hobetoago ezagutzeko edo jakiteko.
Bai, txiki-txikitatik honetan hasitako mutila esan daiteke, tira. Patuari erreparatuta edo, honetara destinatuta zegoela Joseba Fernandez, izan ere
bai,
lau urterekin hasitan kirol honetan. Aurretik ere, nahi pixka deigarria egin zait, hain gaztetxo, hain beste kirol probatzea, baina nahiz eta hain gaztetxoa izan, eskaladan, judon, atletismo eta igeriketan ere aritutakoa da.
Inbestetan.
Beraz, batzin zailaukatu kirolarekiko grina eta zailetasuna. Eta badirudi, lengusin baten eraginaren ondorioz patinajea ezagutu, eta zeharo maite menduzela kirolonekin, eta posturte zitunatik federatuta dago Joseba Fernandez, beraz, txiki-txikitatik oso serio hartu zuen kirola, eta nahiz eta honen profesional ez izan, alegia, honetatik ez du ateratzen bizi modua, eta modu batean edo bestean, esan daiteke zaletasuna dela berarentzat, gero egiaren orduan, esan daiteke kirol, entrenamendu eta erretatuta behintzat, kirolari profesionala dugula, sei aldiz entrenatzen du astean normalean, hiru pistan eta hiru gimnazioan, eta tira. Interneten dauden bideoak ikusi besterik ez dago, mutila nola alegintzen den ikusteko, eta nolako disiplina eta bizitza eta entrenamendu disiplinatuak daramatkin, beraz. Agian, diruetekina ez da kirolari profesional batena, baina sakrifizioa bai, eta zentzu horretan, meritu eta hori guztia eman bazteio Joseba Fernandez izte beste batzuen, beste askoren etekina lortu gabe, ere dena ematen ari da, markako betzeko, eta baita ere kirola hau zabaltzeko, zeren berari galdetzen zioten, ea, errekorra hau lortu eta gero, ea pozik zegoen markarekin, eta bat, eta berak erantzuten zuen baiet, baina batez ere pozik zegoela errekor horrek izango zuen oihartzunarekin, eta oihartzun horrek patinajea kirol bezala zabaltzeko izango zuen
aukerarekin.
Kapazitatearekin, ezta, bere interesen nagusietako bat, kirol hau ezagutaraztea da, eta batez ere gaztetxoen artean zabaltzea da, eta hor ere lan aipagarria egiten ari da, bai mutilekin eta neskatoekin entrenatzen, eta batez ere, berak txikitatik maite izan duen kirol horrekiko maitasuna, beste batu ere kutsatzen, ez da.
Bai, zalantzarik ez dago, sekulako meritua duela, 22 urterekin, bain gazte izan da, hainbesteko oihartzunik ez duen kirol modalitate batean, egiten duen alegin guztia egitea, eta noski erakusten duen guztia erakustea. Pentsatzen dut bere helburuen artean, besteak beste, esan duzun moduan, eta adierazi duen gixan, kirol honi behar duen oihartzuna ematea, eta alik eta gehien zabaltzea izango dela, baina noski, helburu pertsonalak ere izango ditu, Xabier. Eta gian hasieran aipatu dugun arantza hori hortartean izango da, ez da?
Bai. Zalantzari hori, kirolari lehiakorra eta ambizio handikoa dugu. Errekorra aipatu dugu, baina esan behar da Europako txapeldunare badugula, Joseba Fernandez. Aurretik ere, gainera, txapeldun izan baino lehen, hainbat domin lortu zituen Europako txapelketetan, brontzezkoak eta zilarrezkoak. Demora esente, zera man txapelketa horren atzetik eta azkenean lortu zuen. eta tira baitzaera lehiakor horren isla, ba berak beti lorpen bat bukatzerakoan beste handi bat beste handiago bat jartzen dio bere buruari eta dagoeneko ba begiz jota du urrengo erronka alegia munduko txapelketa. Munduko txapelduna izatea, naiz eta bera oso gaztea izan, 22 urte besterik ez izan, ba dagoeneko gertu ikusten du lorpenura eta naiz eta sekulako leia egon eta hor badira ba kirol honetan oso jaioak diren herrialdeak, ba bai italiarrak bereziki trebeak dira patinajean, alemaniarrak, bai. Frantziarrak, estatu batuarrak, ba berak aukera ikusten du hor gailurra jotzeko. Eta tira, munduko txapelketa Italian izango da, inzutzen, datorren irailean, eta horretarako da, ari da prestatzen buru belarri. Lengoan aipatzen zenuen Dolça Oiartzunarena, eta deigarria egitek berak elkarrizketa batean esan dakoa, alegia, pixka bat, tristea saltzen zen, kirol honek duen Oiartzun eskasarekin, eta berak esaten zuen oso mingarria dela, Europako txapelduna izatea, bera bezala, eta tira, bizilagunek eta auzokideek ere ez jakitea, Europako txapelduna zela, eta bai, egia esan hitz gordinak dira, baina olakoa da.
Bai, errealitatean.
Hainbeste borrokatu eta sufritu ondo, eta alako ba, lorpen bat lortu ondoren eta ikusita ba, beste kirol askotan ba, askoz ere lorpen apalagoekin batzuei ematen zaien garrantzia eta zenbat aizatzen diren batzuen ba, lorpen txikiak
bai.
Bakaso honetan ba, sekulako emaitza lortu eta esan bezala ba, utzokidea edo ia lagunak ere ez jakitea Europako txapelduna zarela, ba bai, mingarria izan behar du eta tira, pixkanaka ba alako kirolariei daukaten meritua aitortzen zaien eta daukaten garrantzia aitortzen zaien, zeren adibideak ugari dira, Joseba Fernandez da horietako bat, baina beste kirol ez oso ezagun askotan, ba beti izan dugu, ba Euskal Herrian, ba ordezkari bikainak daudela, tamalez oraindik ere, ba publiko handiari begira ba ezagunegiak ez direna.
Bai eta kirolari handi hoiei esker, ba bueno, ba pixkana guk ere aukera izaten dugu kirolez berdinak ona gure tarte honetara ekartzeko Xabi eta bueno, ba gaur aitzaki hori baliatuta patinajeari buruz izketan aritzeko tartea daukagu, ba esan dugun moduan beste hainbat kirolen artean hau ere oraindik ere tamalez, ba sona gutxiko kirola da. Gutxietxia ez nuke esango, baina behar duen arretarik jaixotzen ez duena bai, agian.
Bai, eta agian eragina izan dezake kirole olimpikoa ez izatea. Aspaldiko eztabaida eta eskakizuna da, ba bueno, patinajean aritzen direnen aldetik, ba esan bezala, kirol honi olimpiar kategoria ematea, eta honen arira adibidez esaten zuen Joseba Fernandez ba eztabaida antzua dela, ez behar bada ba itxututa dagoela jendea kirol olimpikoa izatearekin eta behar bada alegia jendeak pentsatzen duela kirol olimpikoa izan da sponsorrak etorriko diela eta Joseba Fernandezek honen arira esaten zuen alderantzizko bidea egin behar dela, alegia lehenengo sponsorrak erakarri behar direla eta sponsorrek ekarriko dutela olimpiar kirola izatea, bueno, zentzu hortan ere hausnarketa interesgarria, eta ba, behar bada leheneago alegin egin behar dela kirola ezagutarazteko eta zabaltzeko, eta horrek babesleak eta dirua ekarriko duela, eta horrek ere ba horren ondorio natural bezala, bat horriko litzekeela olimpiar kategoria, eta ez alderantziz, eta bueno, benetan pentsamendu interesgarria iruditzen zaiz, ze badira ere olimpiar kategoria duten kirola asko, gero ba oso ezagunak ere ez direnak, nahiz eta olimpikoak izan, eta kalean ere ba Oiartzuna apenas daukatenak, beraz, zentzu horretan ere ba irudi ideiak argiak dituela bere kirolari buruz, eta tira, ideia argiak edukitzeaz gain modu argian ere adira dituela.
Bai, baina egiari zor, Xabi Nagoni, berak planteatzen duen hori, hain xamurra ez dela izango, ze noski berak oraintxe bertan lortu berri duenarekin, agian horrelako lorpenek balio dute kirolau bultzatzeko eta kirol honi behar duen indarra emateko, baina bestela ez da hain xamurra.
Ez, ez, eta tira, garaitzaileak gainera dira kirol guztientzat kasu honetan.
Ba bai, tamalez.
Esango, ez dugu aurkeztuko orain kirolau biktima nagusi. Ixea, zeren, ba bueno, babesle tzari erreparatuta, ba, esan bezala bat, krisialdiak oso gogor azten du kirola, bueno, duela zenbait asteko saio batean aipatu genuen nola txirrin dula izan, adibide.
Baita ere.
Ba bueno, probasko arazoak izaten ari dira. Eta tira, zaila egiten zait imaginatzea txirrindularitza baino gureagoa eta matxatuagoa den kiral bat, beraz, bai. Txirrindularitzari eragiten baldin badio,
ba, zer esan
ez balako kirol minoritarioi, baino betire badago itxaropen izpioak, ba, lako lortanekin, ez? Eta, eta tira, esan bezala, ba, Joseba Fernandezen lorpen hau, ba, telebistan ikusi da, EITB-ek albiztari garrantzia eman zion, eta dagoeneko bideoa, ba, sarean ere, ba, bolo-bolo dabil, eta hainbat pertsonek ikusi dute, eta azkenean, ba, horrela lortzen da kirol bat zabaltzea, nik irudiak ikusi ditut, eta benetan ikusgarriak iruditzen.
Bai, txundigarria dira.
Abiadura, egia da. Hartzen duen, enola, bueno, hor dagoen tentsioa, emozioa, enola ematen dien buelta, ba, esan bezala denbora hortan, eta gainera 45 kilometro orduko abiaduran patinen gainean.
Bai, bai.
Ba, tira, esan duguna, oso kirol osoa, kirol gogorra, teknika eskatzen duena, fisiko eskatzen duena, erresistentzia eskatzen duena,
bai.
Eta bai, eta ikusgarria, eta ikuslarentzat ere atsegina, behar bada, ba bai, alako probak antolatzen dira, baina alako probei, ba, oihartzun handiagoa emango balitzaie, ba, ikusle kopuroa ere handituko litzateke, ze irudiak ikustea nahikoa da, konturatzeko, ba, nolako kirol ikusgarria dan, eta nolako emozioa transmititzen duen, eta bueno, gogoa ematen du ere zaiatzeko.
Bai, ez da probatzeko.
Abiadura horietan, baina zira, abiadura apalagoetan behar bada, ba, bientzat, irudiak ikusita gogoa ematen du patina jarri, eta tira, proba egiteko.
Bai, irudiak ikusita behintzat, Xabi, argi eta garbi, dagoena da, Joseba Fernandez erbiaren parekoa dugula, patinen gainean jartzen denean behintzat, ziztu bizian, ibiltzen da mutila, ez dakit ezaugarri nabarmen hori kontuan hartuta nolako kirolaria dugula, esan genezake nola definituko zenuke zuk. Ideia garri eta garbi dituela ere, hori adierazi diguzu.
Bai, ba batez ere osotasuna azpimarratuko nuke. Olako, bueno, bera abiadura probetan nabarmentzen da batik bat, eta esan dugun bezala, ba, bai 200 metroko, 300 metroko eta 500 metroko distantzitan, ba, aritzen da batez ere. Erlojupekoaren kontra da jaioa, beretik jaioa, eta nahiz eta itxuraz distantzia laburrak izan, ba, bai 200 metroak, 300 metroak, erresistentzia ere eskatzen dute, ze abiadura betean irautea distantzia horietan, ba, eskatzen du ere erresistentzia puntu bat, alegia ez dira 100 metro. Tira, ba, 100 metrotik horregotan, ba, abiadura eta esplosibitatea edukitzea zain, ba, erresistentzia puntu bat eduki behar da, teknika ere oso garrantzitsua da, mugimenduak behar bezala egitea, bueno, ba, gorputz osarekin patinatzen da, bai besoekin, bai gorputz enborrarekin, bai hankekin, noski, eta gero materiala ere, orain arte ez dugu aipatu, baino berak ere, Fernandez berak aipatzen zuen elkarrizketa batean, nola materialak sekulako garrantzia dauka, burbil batzuk edo besteak aukeratzea,
bai,
ardatza edo egea ere, oinetakoak berak ere eroso edukitzea eta potentzia transmititzeko bueno, potentzia hori behar bezala transmititzea ere
oso
importantea da, beraz xehetasunez beteriko kirola dugu, osagai asko dituena, eta arlo askotan ondo aritzea eskatzen duena, beraz, hau ez da, tira, behar bada batzuk izan dezakete ideia bat patinajeaz, ba hori ez, aisialdirako kirola dala, bai, gande batean patina jarri eta bairu itzulitxo eman, baina ez, hau oso kirol serioa da, eta zaila, eta exigentea, beraz, bueno, bakoitzari berea eta Joseba Fernandezeri ere, bai, tortu hartzaio berea kasu honetan.
Bai, noski baietz, bueno, azken batean fizikoak bakarrik ez, ba, kirol mota askok eskatzen duten moduan, noski hemen ere materialak garrantzia handia dauka, ez dakit guztien eskura izango, bai, hori da, konzentrazio handia eskatuko duelako. Bueno, 22 urte ditu, den gaztearekiko ba bueno, ideiak beintzat argi eta garbi ditu. Mutilak ongi zer nahi duen badakiela erakusten du.
Bai, ea, ez daigun nekatzen hori ere importantea izango da.
Adin honetan.
Leno aipatu dugun moduan, profesionalki ez dabile honetan, joan den urtean adibidez, naiz eta Europako txapelduna izan, bat zortzi ordu zen egiten zuen lan, zehazki ez dari bere lan bidea, badakit bere garaian zikio profesional bat ikasi zuela, gero udaltzain gorako posaketak ere egiten ibilizan, baina tira, ba, bueno, beste edozein lurtar bezala, ba, bizita, handik edo mendik ateratzen ibili bar dut, eta pasaren urte, ma, zortzi orduko, egunean zortzi orduko lanbidea zuen, eta gero ba, horrez gain, denbora biatu bat zuen, basan bezala,
aztean
behin, aztean, sei lan saio egiteko, eta ba, irudi, ba, urten zentzu horretan eroso xeago dabilela, lau ordu egiten dituela lan, eta horrek, ba, tarte zabalago ematen diola, ba, entrenatzeko, ba, bai gimnasioan, bai piztan, bai atletismoa egiten, bai bizikleta egiten, entrenamenduak ere, ba, oso osoak dira, eta, bueno, ba, horretaz gabetzeko, ba, gomendatuko nioke jendeari interneten dauden bideoak ikusteaz, entrenamenduak ere ikusgarriak dira, nola ibiltzen den, ba, bueno, pelota medizinal hoietako batekin, ba, mota guztitako ariketak egiten, beraz, ba, oso entrenamendu zorrotzak, eta tira, basaten duana, motivazioari eusten dion bitartean, ba, irudi alakorik ez zaiola falta, eta oraindik ere berak ikusten duela, bere gailurra urruti dagoela, eta baduela modua munduko onena izateko, eta nagoni, ba, munduko onena ez den bitartean, eta hori lortzen ez duen bitartean, Joseba Fernandezek ez duela etxiko, beraz, ba, bueno, hemendik zorte onena opa diogu, eta ea, alde batetik, errekor hori ofiziala izatea lortzen duen, baina bat ez ere, eta nik uste hau dela bere helburu nagusia, munduko txapelketan, ba,
parte hartu
urrezko domin antxiatu hori ekartzen duen Euskal Herria.
Ba, esan duzuna, behintzaten motivaziorik falta ez duen bitartean horretan jarraitu dezala, ba, guk gizonetako albisteak gustora baino gusturago ematen ditugulako, eta esan duguna, ez da munduko errekor baten berri, ez da egunero ematen, ba, gaur nik uste merezi zuela, bai albisteak, baita Joseba Fernandez berak ere, 300 metroko distantzian, erlojupekoan, ba hortxe, 24 segundutatik, jeistea, lortu duen ba, pertsona izan delako berriki, Nafarra hau, Iturmendiko gizaseme hau, Joseba Fernandez, eta gaur, ba albiste horri tiraka, baliatu nahi izan dugu, bai Joseba bera, eta noski, ba patinen gaineko kirole mota hau, hobeto xeago ezagutzeko. Maxabe Lopetegi, honetan txe, utziko dugu, aste honetakoa, estimatuta dago, eta datorren astera arte.
Oso no, aurren arte.
Segiendo bitartean, eskarrik asko.
Honetan.
Agur.